sve što radimo u životu, na taj način priđemo Gospodu molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje i da osjetimo prije ulaska u Carstvo nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo preduku Carstva nebeskog.
Radio Svetigora. Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras na vaše pitanje odgovarati protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetiga. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanje ocu Momčilu i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Da ovako na početku emisije iz studija Radio Svetigore čestitamo svim našim slušateljkama današnji praznik, a vas oče ću zamoliti da nam kažete nešto o današnjem prazniku materi.
Današnji dan sveti i ja čestitam svim ženama, tu stvari jedini pravi dan žena, nema 8. marta, sada 8. marta su izmislili ovi koji su izmislili tako recimo prvomajski uranak i tako dalje su izmislili, sva su izmislili naravno. Dakle, ovo je sveti dan koji je posvećen svim ženama i one koje su majke, ali i svim onim ženama koji se potrudile da bilo čime u životu posluže ljudima na najčasniji mogući način, na način bio mnogo žena koje nisu majke, ali ne može se reći da su manje pomogle i učinile da se neko duhovno rodi. Znači svaka ona, dakle svaka žena koja je pomogla nekome da se spase, koja ga je naučila istini, koja ga je naučila vjeri, koja ga je naučila se prekrsti u ostalom. Na kraju kreva, zar nije jedna notorna i sveta istina, da nije bilo babuški ruskih pitanje koliko bi za 70 godina komunizma u Rusiji ostalo i opstalo vjere pravoslavne. To su babuške sve fino svojim unucima i drugoj djeci tajno i naučile kako da treba se krste, prekrste, da se Bogu mole i naučili svemu onome što se zove zakon Boži. Dakle, ovo je sveti dan koji je tome posvećen. To uvijek bude druga nedjelja unazad prije Božića. Prethodna je bila djetinci, pa onda sada materice, naredna je oci. Dakle, svima onima blagoslovenima su posvećeni neki dani. Kao što vidite, nema u crkvi nekoga dana za ove novokomponovane, ove tamo gej populaciju. Oni ne postoje. Oni postoje samo u paklu. U crkvi ne postoje. Dakle, ta populacija nije obuhvaćena nečim što se zove blagoslov crkve. Oni su nesretnici za koje se treba Bogu moliti, ali ne zaslužuju da ih spominjem, ali tek toliko da je to od Boga, crkva bi i za njih imala svoje mjesto. Molimo se Bogu, naravno, da da se vrate sa tog puta na put normalnog života, a ne onoga sodomističkog, naopakoga. Međutim, za to su postojale divne, prave majke koje bi svoju djecu učile i naučile onome kako treba da se odnose, prvo prema svim ljudima, a onda prema djevojci, buduće supruzi, da je poštuje, jer i on ima sestru, kako bi želio da se neko odnosi prema njegovoj sestri, tako je uvijek majka učila sina da se odnosi prema djevojci, da čuva njen obraz, da čuva njenu čast. Ostalom, da je vrosima majka nekada bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu. Dakle, divan danas dan posvećen majkama, koji podsjeća u stvari, čime crkva podsjeća od pravotaca, oni tamo davno, davno, i bogotaca koji su znali u Starom Zavjetu, i pravotaca i pramajki, i bogotaca i bogomajki koji su znali da čuvaju i sačuvaju onu zlatnu nit svetinje, i svetinje života i svetinje vjere u jednoga Boga i onog, i čuvanja onoga pravoga puta, onoga istinskoga i jedinog puta, onoga uskoga puta koji vodi u Carstvo Nebesko, i onoga koji obezbjeđuje da svako bude uspravan pred Bogom i da svoju glavu priklanja samo pred Bogom. Ali to je najuspravniji stav, kada mi pred Bogom stojimo pognute glave, a tad nas Bog uspravlja do visine one najveće zbog koje je došao i rodio se na zemlji, ali i stradao, ali i vaskrsao. Tako da je to divni jedan praznik. Na kraju krajeva, svi mi koji smo rasli u normalnim porodicama sjećamo se uvijek toga vezivanja majke, onda se ona mora se odriješi pa nam daruje nekakav poklončić. To su prelijepi trenuci, prelijepi dani koji se svako od nas koji rastu u normalnoj porodici sjeća. Danas, pored toga što proslavljamo materice, proslavljamo i, tako se podesilo ove godine, svete mučenike petozarne, svetog Evstratija, Avksentija, Evgenije, Mardarija, Oresta. Pričam o tome zato što čestice moštiju da ti divnih mučenika stare crkve, negdje prva četiri vijeka, čuvaju se, jedan poveći dio čuva se u Kotoru. Naime, po jednoj tradiciji 1689. godine, znači godinu dana prije Velike seobe, patrijarh Arsenije Čarnević je bio jednom diplomatskom misijom u Kotoru i od onog najvećeg dijela moštiju koji se nalazi u Pećkoj patrijaršiji donio je pet čestica od pet divnih mučenika petozarnih. I u Kotoru postoji prelijep srebrni relikvijar, rad kotorskih srebrara, i te mošti se uglavnom čuvaju u crkvi Svetog Luke. I mislim da sam jednom prigodom o tome i govorio na Radio Svetigori, i one povremeno mirotoče. Dugo vremena nismo znali u stvari ni čije su mošti, jer tako se to malo bilo i zagubilo, sačuvane naravno, ali nije bilo traga o tome čije su to mošti. Međutim, kasnije sam našao podatak, naravno poslije toga je jedan naš majstor sredio taj relikvijar i tako smo ih svečano iznijeli davno, negdje prije više godina. Znali smo dakle definitivno čije su, i recimo već 1982. kad je bilo osvećenje crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju uz blagoslov mitropolita Danila pokojnoga, uzeo sam dio čestica tih moštiju koje su po blagoslovu mitropolita Danila njegovom rukom ugrađene u časnu trapezu crkve Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, one crkve koja je prva građena u obliku Lovćenske kapele. U stvari, građena je kao vapaj zbog rušenja kapele, 72. smo započeli 82. osvetili, a ta crkva se naravno još gradi, jer još gradiće se još podugo. Međutim, neko veče uoči Svetog Spiridona, služili smo bdenje u kapeli Svetog Spiridona, to je ono mala kapela pored crkve Svetog Luke, iz crkve Svetog Luke se ulazi, i prosto nisam razmišljao o tome, nisam iznio mošti, jer sam znao da će to je tamo, to je 25. a danas 26. danas je njihov dan. Međutim, došla je jedna grupa žena koje su bile na deniju i posle me pitaju za mošti, da su me slušale na radiju, ono, i ja iznesem. I kaže meni kako povremeno mirotoče, međutim, tog momenta se bukvalno desilo, počele su da mirotoče i na očigled svi nas, i onda sam naravno pomazao i sve, uzao prstom i pomazao se i njih i sebe, od Spilenko također se pomazao, tako da na očigled nas, na njihovu vjeru, one su me podsjetile da su tu mošti, da ih iznesem, da bi one cjelivale, tako da to je bio divan doživljaj. Naravno, danas smo iznijeli mošti i ikonu, imamo kopiju hilandarske ikone Petrozavnih mučenika, naravno je danas prvi put bilo da smo služili u crkvištu Nikole na današnji dan, jer tako se podesilo da je nedelja, a i da su materice, tako da su i ikona i mošti danas bili izložene na sred crkve Svetog Nikole, naravno i ogroman broj ljudi je i cjelivo je uzeo blagoslov kao zadnji mučenik, naravno. I kada već pričam o Kotoru, mi imamo jedan lijep običaj da se u prvu nedelju po Nikoljana, a to je opet palo danas, tako da su kod nas danas tri stvari bile, da se sjetimo svih onih koji su gradili crkvu, koji su u njoj služili, koji su na bilo koji način pomogli, pripomogli, dakle, dobrotvori, ktitori, priložnici, tutori, članovi crkvene opštine, i tog dana pominjemo mnoštvo imena i vrši se pomen uvijek u prvu nedelju po Nikoljdanu. Tako smo danas imali u Kotoru trostruku svečanost, spojilo se i dan Bogotaca, pravotace, dakle materice, pa Petrozavni mučenici, koji su opet blagoslov, veliki blagoslov Boži, što su preko Pećke patrijaršije došli u Kotor, i sjetili smo se svojih ovdašnjih pravotaca koji su nam sagradili divnu crkvu Svetog Nikole. Naravno, sjetili smo se i svih drugih. Tu je mnoštvo imena, ali samo Bog veliki zna koga sve nismo pomenuli, jer ne znamo imena, ali važno je da su oni zapisani u knjizi života, u knjizi onoj iz koje ne mogu biti izbrisani. Svako ko je bilo šta dobro učinio, to ostaje u knjiži života. Eto, tako je danas bilo, kada pomalo sam se vratio i na kotorsku priču, a ne samo na opštu priču o matericama.
pitajte sveštenika.
Oče, ja bih vas zamolila da kažete našim slušaocima i nešto o božićnom postu koji je u toku, da nam kažete kako da se pripremimo da dočekamo rođenje Bogomladenca Hrista i nešto o običajima za Božić, za Badnji dan.
Post ovaj nije mnogo strog, ali je naravno vrlo važan, pogotovo sa kako se primičemo Božiću. Naravno, treba se više, kao što uređujemo svoje kuće, kao što ćemo ih okititi za Badnji dan, tako treba i svoje duše da pripremimo, da bi se, kao što je onda u pećini, najobičnijoj pećini, se rodio Bogomladenac Hristos, da i mi pećine svojih duša ukrasimo, očistimo, pripremimo da bi se u njih uselio Bogomladenac Hristos. To je stvari i najvažnija stvar. Što se tiče običaja, običaji su toliko različiti da je vrlo teško govoriti o nekom univerzalnom principu. Međutim, ono što je bitna stvar, što i zato sam vrlo zahvalan za kad je u pitanju ovo pitanje, to je posebno pitanje nalaganja badnjaka. Obično gledam narod to tako, mnogi misle samo ako nekakvu grančinu ubere i tako negdje tako prisloni i je dovoljno samo to uraditi. Zašto neku grančinu? Jer ako nije badnjak, pravi badnjak, onda je to samo obična grana, zato se mi i zavitlavamo na račun ovih nesistih autokefalaca, a nekako tamo granje donose i nalažu. Jer kad se badnjaci nalažu, najvažnija stvar je badnjak, velika grana se sječe u više manjih badnjaka. Princip je onoliko koliko je muški glava plus jedan. I onda prva dva se nalažu tako što se stave istog zapad, a drugi poprijeko, da se napravi krst u prijenakrska, samo stoji i u Gorskom vijencu. Naravno, drugi ostali se stavljaju kako mogu. Naravno, ako nemamo uslove, kao što mnogi nemaju uslove u svojim kućama, uvijek se to može uraditi tako da se jedna mala, to je samo grančica jedna, ali uvijek u obliku krsta. Jer, u protivnom, to sve to može da bude neka vrsta sujevjerja, tek toliko da se eto tako ima hrastova grana, da se okiti ovo, da se okiti ono. Sve to treba. Mi u Primorju, recimo, obavezno kitimo i maslinom i lovorikom. Znači, ovdje na Primorju je običaj da se maslinom i lovorikom probode naranča koja se stavi iznad vrata. Kažemo, ali to su sve običaji lokalni koji naravno na drugim mjestima ne postoje, ali ovdje gdje je Bog dao tako, ovdje radi tako, ali sve je to opet, kiti se kuća i na taj način označava da je to kuća koja slavi Božić, koja dočekuje, koja nalaže badnjake, nikako pali ili loži, kako to često ljudi vole da kažu, ne, nego nalažu, badnjaci se nalažu, ne pale se. Može se paliti nekakva tamo neka drva ili kao što se svijeća prislužuje. Jednog dana se meni desilo kao mladog svešteniku, došao sam u jednu crkvu van Kotora i vidim jednu staru čovjeka posle liturgije da nešto tako posluje i vidim da se muči. Ja kažem, mogu li da pomognem da ugasimo te svijeće ili kanđela? Ne, ni dabo. Tamo gdje se kanđelo ugasi, nema više ljudi, možemo smiriti i svijeće i kandila, ali tamo, ali nećemo i gasiti. Tako da narod vodi računa o mnogo čemu i terminološki. Dakle, potpuno ista radnja, ali nešto drugo se može ugasiti, ali svijeće se smiri i kandilo se smiri. I badnjaci se nalažu. Naravno, postoji još jedan divan običaj koji je u mnogim krajevima nestao i prosto, evo sad govorim, ako neko ne zna o tome, neka uvede fino u kući taj običaj. To je da kad pred početak ručka na Božić uzme se po svaku, koliko ih ljudi ima, koliko ima prisutnih uopšte u kući, toliko svjećica se uzme, svak drži po svijeću u ruci i jedan drugom prilazi, mir Boži, Hristo se rodi, vajstinu se rodi, cijeli raju se. Dakle, sve omraze, sve ono što su bile i sitne i krupne neke nesporazumi, tog dana se moraju zagladiti, tog dana se moraju izmiriti, ali ne pro forme, nego suštinski, jer naravno to je nešto što taj sveti, blagosloveni dan donosi kao imperativ. Jer ako nismo spremni na Badnji dan i na Božić da se izmirimo, onda pitanje koliko smo hrišćani. Dakle, to je nešto što je vrlo važna stvar, što bi trebalo, ako neko to i ne radi, to je takozvano mirboženje. To treba uvesti, pa ako neko ne zna, ako nikad nije vidio, evo sad je tu kako se to radi. Dakle, u čašu sa malo pšenice ubode se onoliko svijeća koliko je ukućana, plus jedna, opet za napredak još jedna, i pred sami ručak, pred molitvu za ručak, uzme svaku pojednu svijeću i onda se svi mir Boži, Hristo se rodi, vajstinu se rodi, cijelivaju se svi međusobno i svijeće se poslije ponovo ubodu u tu čašu sa pšenicom, što opet, a pšenica je opet simbol raskrsenja. I sve to ima direktne veze sa onim što nam je donio novorođeni mladen Hristos, on je došao da među nama mir bude, a onda nas je vodi nas ka raskrsenju. Zato je pšenica u koju se pobadaju te svijeće. Eto toliko recimo o postu i o Badnjem danu i o Božiću.
Oče, da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Jedna slušateljka kaže da je slušala dok ste govorili u emisiji Parče neba na zemlji na talasima našeg radija o tome da je crkva Svetog Nikole ili Svetog Luke u Kotoru po svom postanku, koliko je ona shvatila, bila katolička, pa je zanima ako je oltar okrenut ne na istok već na sjeverozapad, zašto se ne namjesti prema istoku, i pita zar nije malo čudno da se pravoslavni mole prema sjeverozapadu.
Da, može da bude neobično, ali kad nema izbora, da, to je riječ o crkvi Svetog Nikole. Crkva Svetog Nikole je okrenuta prema sjeverozapadu, jer to je bila jedina moguća pozicija. U protivnom, da se ispoštovala strogo procedura da je crkva okrenuta istoku, crkva bi bila bar tri puta manja. Ako je moguće, crkva treba da bude okrenuta prema istoku. Međutim, nije ovo ni prva ni jedina crkva koja je okrenuta malo drugčije. Jer ponekad uslovi diktiraju tako da se okrene crkva onako kako je moguće. Naravno, ja sam u toj istoj emisiji, ako se ne varam, rekao ovako, da je pokušaj bio da se došlo je do požara, izgorila je stara dominikanska crkva zajedno sa svim svojim onim manastirom tamo, trebalo je da se čitav taj prostor poravna i da se crkva, naravno, i onda bi zaista imalo mjesta da se crkva sagradi okrenuta prema istoku i da normalno bude orijentisana, ali onda bi se moglo njoj i prići i obići i bila bi dovoljno velika kolika je zaista potreba za Kotor. Međutim, ribokatolici su u zadnjem momentu predomislili, iako su bili obećali, predomislili i nisu dali tu ruševinu, evo i dan danas to stoji kao onako, kao ruglo, ta ruševina pored naše crkve s lijeve strane, i onda crkva je morali smo tri puta da prepravljamo, morali su moji prethodnici naravno da prepravljaju tri puta, da prepravljaju projekat da bi se prilagodila. Međutim, naravno, najbitnija stvar u ovom slučaju je pravilno se Bogu moliti, pravoslavno se Bogu moliti, a mnogo je manje bitno da li će biti crkva okrenuta prema istoku. Naravno, najbolje moguće, ako je moguće okrenuti crkvu prema istoku, ali ako nema izbora, onda se radi onako kako je moguće. Kao što, evo, recimo, mislim da više puta su me pitali kako postaviti ikone u svom domu. Naravno, pravilno je, ali ako je to moguće, ikone staviti tako na zid, da mi kad se molimo pred tim ikonama, da smo mi okrenuti prema istoku. Međutim, ko pita nas kako nam je okrenuta kuća? Ajde, neko ko gradi kuću na nekakvoj tamo livadi, može kuću da orijentiše kako on hoće. Evo, recimo, konkretno u mom stanu, ovdje u starom gradu Kotlje, meni su ikone otprilike na nekakvom, opet, sjeverozapadu, otprilike, kao i crkva, otprilike, jer to je udarni zid. Dakle, najvažnija je stvar, kad mi neko uđe u kuću, da vidi, prvo što vidi, da vidi ikone. Da se vidi ko sam i šta sam. Reći, ikone u mojoj kući, moja legitimacija. Kod Rusa ima divan običaj da ikone stoje na ulazu i onda onaj koji ulazi u kuću prvo se pokloni pred prekrsti, pokloni pred ikonama, pa onda se javlja domaćinu. Dakle, javi se. Prvo se pokloni pred svetinjama, koja je svetinja domaćinu, a onda se javlja domaćinu. Tako da, naravno, pravilno je ako je moguće da crkva bude okrenuta istoku, ali ako nije moguće, nužda zakon mijenja. Jer u situaciji, u onom momentu kada je crkva Svetog Nikole građena, jedina šansa da Kotor konačno dobije veliku sabornu crkvu, koja je čak po, koja je u stvari najveća pravoslavna crkva na primorju, evo sad će biti veća, recimo ova u Baru Nova se gradi, ali veća od manastira Savine, od Savinske crkve, jer Kotoru je bila nužna tolika crkva, i ovo to se pogotovo sad vidi kada sila narod dolazi, pričešćuje se i kada nema nedelje i praznika, ali i običnih dana kada crkva nije puna. I na kraju krajeva crkva Svetog Luke, koja je na istom trgu, ima jedan divan dokument iz vremena Svetog Petra Cetinskog 1800. kada on poziva, traži priloge i kaže kako u gradu Kotoru postoji samo mala crkva Svetog Luke, koja je toliko mala da, eto, da iole veći praznik, većina naroda stoji na polju. Dakle, i tad je on, to je bila ideja da se proširi crkva Svetog Luke, tad još nije bilo riječi o gradnji crkve Svetog Nikole. Dakle, gradu Kotoru je bio neophodan veliki hram. I potpuno je nebitno u tom slučaju, jer istok u krajnjem slučaju mi se klanjamo Hristu koji je vostok vostokov, istok svih istoka. Klanjamo se prema Hristu, tamo gdje je časna trapeza, osveštena časna trapeza, tamo je istok. Dakle, ništa nije manje pravilno kada je nužda, ako je crkva okrenuta i onako kako je okrenuta crkva Svetog Nikole. U njoj se svakodnevno služi, ona nosi slavni rekord da u vrijeme najtvrđe komunizma je bila jedina crkva u Mitropoliji u kojoj nikad nije prestala svakodnevna služba. Ništa nam nije smetalo što je bilo okrenuto prema sjeverozapadu. Tako da to ne treba biti toliko formalista. Gledam, recimo, sad ovo što jeste problem i sa ovim, ovo što sada nekakve polemike idu, kao neko je novotar, neko je kao tradicionalista. To su sve formalistički problemi. Bojim se da neko pravi od toga, naravno ne mislim da naša slušateljka to iz tih razloga pita, ali bojim se da neke stroge formalnosti vode ljude prema, naravno, jednom tako sektaškom duhu. Dakle, princip je da crkva treba da bude okrenuta, pravoslavna crkva treba da bude okrenuta istoku, ali nužda zakon mijenja, tako se desilo u Kotoru, da je crkva Svetog Nikole okrenuta sjeverozapadu.
Evo pitanje oče naše slušateljke iz Tuzle. Ona pita zašto Bog nije uzeo anđele za svešteno služitelje.
Uzeo je ljude. Anđele uzeo, njima anđeli na nebu imaju svoju službu. A na zemlji je uzeo ljude. Upravo da bi on kao kruna stvari, čovjek je bio kruna Božih stvaranja. Bog je stvorio psihofizičko biće. U početku je samo stvorio bio anđele kao bića. A onda je stvorio ljude. I bili su sveštenici i u Starom Zavjetu ljudi, a u Novom Zavjetu služba sveštenička je dignuta iznad anđelski. To Sveti Ivan Zlatoust o tome govori. Mi svi kao sveštenici smo grešni ljudi, ali naša služba je veća od anđelske. Ima jedna divna molitva na svetoj tajni, jele osvećenja, parafraziram, otprilike ovako kaže: Gospode, ti si mene koji sam uvaljan u sve moguće grijehe uzdigao na preuzvišeni stepen sveštenstva, da ulazim iza zavjese gdje anđeli žele da privire. Dakle, sveštenika je Gospod udostojio da prinosi beskrvnu žrtvu, hljeb i vino koji postaju tijelo i krv Hristova. Htio je Gospod i time je ljudsku prirodu vratio u njeno prvobitno dostojanstvo. Adam je stvorio kao krunu svoga stvaranja. Međutim, Adam je svojim grijehom mnogo toga poremetio i u prirodi i u rodu ljudskom. Da bi se ljudi vratili onome svome prvobitnom liku preko Hrista i kroz Hrista u svetoj evharistiji, dakle u svetoj liturgiji, sveštenik svaki put kada prilazi da služi, mora dobro da razmisli: grešan sam, svoju nedostojnost treba stavi na pučinu ljubavi Božije, i onda da sa strahom pristupi služenju svete liturgije. Na taj način je Gospod udostojio rod ljudski mogućnosti da postanemo sveti. Svi mi koji smo kršteni pozvani smo na svetost, zato su ljudi sveštenici. I kad sveštenik na liturgiji na kraju poslije blagosiljanja časnih darova, prizivanja blagodati Svetoga Duha, i kada hljeb i vino postanu tijelo i krv Hristova, pred samo pričešće sveštenik izglašava: svetinje svetima. To svetinje svetima, ona svetinja koja je na časnoj trapezi, daje se prvo sveštenicima, pa onda narodu, znači svim onima koji su pozvani na svetost. I zato odgovornost nas sveštenika je nevjerovatno velika pred Bogom, jer nas je Bog udostojio nečega što ni po čemu ne zaslužujemo. Nema toga koji je dostojan. Ima i čak i molitva za vrijeme heruvimske pjesme, tamo upravo takvu jednu, tako i počinje jedna molitva, da niko od nas koji smo grešni nije dostojan služiti, ali Gospod nas je udostojio, to je po njegovoj velikoj milosti i kojom je obradovao rod ljudski. I naravno, anđeli su tu da nam pomognu. Anđeli slave Boga na nebesima, pomažu nam na zemlji ako im damo priliku, ali sveštenici su ljudi. Ljudi, rod ljudski, time je Gospod htio da kaže da kad je stvarao čovjeka, stvarao ga je za svetost, a ne za smrt. Stvarao ga je za svetost, a ne za gluposti. I zato svi mi koji dođemo na liturgiju, i mi, posebno mi sveštenici, sa velikim strahom i strahopoštovanjem prilazimo svetinji služenja svete liturgije, i ne samo svete liturgije. Dakle, zamislite krštenje, dakle, tako mene nedostojnog, neko se rađa za carstvo nebesko. Preko mene nedostojnog neko prima svetu tajnu miropomazanja, pečat dara Duha Svetog. Predamnom nedostojnim neko se ispovijeda i poslije molitve koju ja pročitam, Gospod mu oprašta grijehe, ja mu ne opraštam. To rimokatolici malo iskrivljuju, kaže: i ja te razrješavam. Nema ništa tu ja. Ja sam tu samo sluga Božji, ja prizivam blagodat Božiju, jer samo Gospod Hristos može da oprosti. Naravno, na molitvu sveštenika, i sveštenik može da odbije da nekome pročita razrešnu molitvu. Dakle, uloga sveštenika jeste u tome bitna. Jer ako nešto nije za razrešavanje i ako nema pokajanja, može da odbije da pročita razrešnu molitvu. Ali to je nešto drugo. Međutim, na molitvu sveštenika Gospod razrešava grijehe čovjeka. Dakle, onda se te daje na jele osjećenja, pa onda braka. Dakle, na molitvu sveštenika dvoje postaju jedno. Nije to matičarska služba, pa tamo nešto, ajde malo se upiši ovdje, malo se upiši tamo. Ne, nije to to. Kad sveštenik ozglasi, Gospode Bože naš, slavom i čašću, vjenčaj ih, tad su dvoje postali jedno. Tajna je ovo velika, kaže apostol Pavle. Jer ja govorim o Hristu i o crkvi. Dakle, koliko je vezana crkva za Hrista kao glavu, tako i dvoje u svetoj tajni braka postaju jedno. Naravno, niko od nas tu ne zna kako, način na koji se to dešava, ali znamo da blagodat Duha Svetog na molitvu sveštenika silazi na dvoje mladih i oni postaju jedno. Dakle, Bog je po svom promislu i po svojoj ljubavi udostojio nas grešne i nedostojne. Nema dostojnog. Nema dostojnog. On postoji manje grešan i malo dostojniji. Ali nema dostojnoga koji nosi sveštenički čin. Ali zato preko toga čina i preko svešteno radnji i preko propovjede apostolske, dakle, episkopi su nasljednici apostola, riječ Božja dolazi u svijet, riječ Božja se širi i mi svi imamo priliku da postanemo sveti, jer je svet onaj u čije ime smo krštani. Krštani smo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. E, kroz krštenje ulazimo u crkvu i na taj način u crkvi rastemo i uzrastamo. I kada se okonča naš život, čekamo vaskrsenje mrtvih. Dakle, crkva je ta kroz koju i u kojoj se stvara svetinja života, prava svetinja života. Sve drugo je životarenje, sve drugo je nešto deveto. Samo u crkvi se živi puni život i zato je Gospod udostojio nas grešne da budemo sveštenici u crkvi, a ne anđele. Anđel je udostojio mnogo velikih stvari, divnih stvari, ali nas ljude udostojio po svojoj milosti, ne zbog toga što smo mi za to iko od nas da je dostojan za tu službu. Naše je da se potrudimo da budemo makar donekle dostojni svetinje sa kojom, i moramo da treperimo pred onom svetinjom sa kojom smo se susrećemo svakog dana. Na dan rukopoloženja svakog sveštenika, čim arhijerej blagoslovi agnec, da onome koji je rukopoložen, kada primi zalogova i sačuva ga cijelog, jer zbog njega ćeš biti ispitivan na strašnom sudu Hristu. Dakle, stavimo agnec na ruku osvećeni hljeb koji je poslao tijelo Hristovo, i on od momenta osvećenja do momenta pričešća, a to je od tebe pojem, pa negdje do iza Oče naša, ja se sjećam svoga rukopoloženja, imao sam utisak da me prži onaj agnes, koliko sam se tresao, jer sam bio svjestan koju svetinju držim u rukama. I naravno, čovjek se moli, i po milosti Božji smo ono što jesmo, a ne zbog toga što smo to zaslužili. Eto toliko, recimo, zašto nisu anđeli sveštenici u crkvi, nego su sveštenici ljudi.
Pitajte sveštenika.
Ista slušateljka je zamolila da približite tri grupe odnosa prema Bogu. Ropski, najamnički i istinski, jedini pravi sinovski.
Da. Ropski je nekakav tako iz straha. To je kao što rob jednostavno radi, eto, zato što ga neko udara kandžijom. I to je jedan tako trivijalan način pristupa Bogu, ropski slušati sve i formalno ispunjavati zapovijesti. Najamnički je, rekao bih, najsramniji. Jednostavno, prosto, eto, tako se posebno, naravno, kad su sveštenici u pitanju, ako to radi samo zbog toga što je to njemu nekako uhljebije. I naravno, to ne odnosi se samo na sveštenike. Najemnički mnogo puta to bude iz nekih razloga, tako ajde, kad su svi, ajde, gdje su, što bi rekli u Crnoj Gori, gdje je mnozina, gdje su ostali, pa eto i ja ću da se prikačem njima, ali isti taj će već sutra, gdje je mnozina, otići u komunizam, kao što su odreda otišli u komunizam, pa onda otići u nešto drugo što je moderno tog momenta, i na kraju postoji onaj istinski, čisti, gdje čovjek ulazi punim srcem, punom dušom, bez prisile i čije, nego prilazi otvorene duše i svoju nemoć stavlja na pučinu ljubavi Božije. I stalno pred Bogom ispovjeda svoju nedostojnost i svoju grešnost, svoju nemoć, a onda jaki pomogne nejakome i tako dolazi do spasenja. Taj odnos mora bude apsolutna sloboda. Nije dobro ako idemo u crkvu i, ili bilo šta da radimo u životu samo zato što to tako radi neki drugi, nego zato što im treba razviti u sebi onaj istinski duh da punim srcem želimo susret sa Hristom, a to je naravno najrealniji susret sa Hristom je kroz molitvu koja se završava svetom tajnom pričešća. Dakle, susret sa Hristom i na taj način u sebi obnavljamo Adama, svako od nas je pojedinačno neponoviva jedinka i svako od nas, svakom od nas se obnavlja Adam, kao što je Hristos novi Adam, svako od nas postaje na novo Adam, razvija se po slobodi. Po slobodi prihvatamo Hrista, po slobodi živimo Hristom, a kad padnemo, kad griješimo, njemu se vraćamo. Jednog dana se desilo da su Gospoda Hrista napustili neki učenici i pita Gospod 12-oricu, ćete i vi da me napustite? A Petar mu kada, a kome da idemo, Gospode? Ti jedini imaš riječi vječnog života. E taj Petrov pristup, nećemo nigdje ići. Gospodu su prigovorili ti učenici koji su ga napustili, tvrda je ovo beseda. Nešto je ono, kada je Gospod počeo da govori o sebi kao hljebu života. Nisu ga do kraja razumili, očigledno su bili površni, umjesto se potrude da razumiju da je on jedini hljeb, jedina hrana prava, jedini koji nam može dati smisao i kojim možemo da živimo i rastemo, jedina hrana prava nam je sam Gospod. A sve drugo će nam se dodati, kako on sam isti kaže, i Petar kaže, a kome da idemo? Ti jedini imaš riječi vječnog života. Eto, to bi bilo to.
slušalac pita šta će se desiti sa ostalim ljudima koji nijesu pravoslavni hrišćani, koji se ne pričešćuju i ne poste, a žive ispravnim životom.
O tome smo više puta govorili, ali ponovit ću. To je, naravno, samo je u crkvi spasenje. To je, naravno, ali crkva je i obaveza. Mi koji smo kršteni, obavezni smo, jer smo privilegovani, uslovno rečeno. Privilegovani, iako neko ko je kršten, ima crkvu i ne iskoristi sve ono što su blagodeti crkve, naravno će duplo odgovarati. A onaj ko nije u crkvi, ili nije imao, da, pogotovo ako nije imao prilike, a živi ispravnim životom, svako dobro će Gospod prihvatiti i priznati. Naravno, mi ne znamo po kom načinu će Gospod svoju ljubav izliti na te ljude, ali sigurno je da ništa što je dobro urađeno, od srca urađeno, ne može propasti. Jer dobro dolazi od dobroga i tim ljudima koji nisu pravoslavni, a čine dobro, Gospod će svako dobro priznati ako je učinjeno na način pravi, učinjeno kao istinsko dobro. Na kraju kraja, kada apostol Pavle ne ima ono mjesto, kaže i da je neznabožci, nemajući zakona. I dalje on govori o tome, dakle, ako nemaju zakon po kome će se upraviti, ali ako tvore ono što je po zakonu Božjem, naravno da će Gospod to da prizna i prihvati. Dakle, po ljubavi i ekonomiji, dakle, Božijoj, mi vjerujemo da će Gospod kao pravedan, kao ljubav, vidjeti svakoga pravoga i čestitoga, kao što će i vidjeti i nas, koji imamo crkvu, koji imamo nauku, koji imamo spasenje, ako nismo dovoljno se trudili u njoj, da se spasemo. Recimo, sjećam se kad sam se bavio ličnošću divnoga svetoga starca Siloana kao student, on plače u molitvi: Gospode, a šta će meni spasenje ako se neće spasiti moja majka, moj otac, moj brat? To je ono raspinjanje pravoga čovjeka koji ide prema svetinji. Naravno da će njegova molitva uticati da se spase i njegova majka, i njegov otac, i njegovi bližnji. Na kraju krajeva, crkva se Božja moli za svu tvar. Ako se molimo za svu tvar, dakle, molimo se ipak i za sve ljude dobre volje. Slava Bogu na visini, na zemlji, mi među ljudima dobre volje ili dobra volja, svejedno. Dakle, Bog će vidjeti i prihvatiti svako dobro i nagraditi svako dobro i onima koji nisu pravoslavni.
Evo pitanje oče jednog studenta iz Podgorice koga interesuje da li se može moliti da položi jedan ispit posljednji koji mu je ostao do kraja, a koji jako dugo vremena polaže.
Može se moliti, naravno. Nije dobro, recimo, je znam, i treba da se moli, naravno. Desilo se da je, meni su dolazili onako, utrčavaju u crkoče, ajde pomolite se za nas, idemo na ispit. Naravno, to je u redu. Doći u crkvu, uzeti blagoslov pred polaganje ispita i da se smanji trema, da se smanji, ali ja pitam njih odreda, jeste vi što učili djeca? Jesmo, ali ako nije učio, neće ga položiti. Ali ako dobro razumijem, taj student se trudi i trudit će se do ispita i nek se moli da Gospod mu otvori um da do kraja razumije ono što uči i Bog će dati da će uspješnije položiti nego, recimo, zamislite da priprema ispit i da usput psuje Boga. Znate, to je, eto, to bi bila suprotnost i ne mora da psuje Boga. Može bilo što drugo ružno da pomišlja ili ne znam, a ovako, ako uči, priprema ispit i moli se Bogu da mu otvori um i da završi nešto što je zaista teško, ali ne može da sjedne i da gleda u nebesa, a da ne uči. Prvo treba sjedne da zagrije stolicu i da uči. A sve ono što je u njemu nesavršeno, na kraju kada svako od nas ko je učio, zna se, svako od nas ima nekako tanko mjesto
nešto što nam nije išlo. Meni matematika je nije išla, dobro sam je učio. No, ovamo kad sam bio u bogoslovi na fakultetu, najtanje mjesto mi je bio grčki jezik. I normalna stvar da sam se i tekako molio Bogu kad sam učio grčki jezik, a sam se trudio i uradio dosta da ono u momentu kad budem odgovarao, ono što znam da mogu da kažem, da se ne desi da me trema uhvati, da ne mogu da odgovaram. I da ono malo što znam da ne kažem. E to, za to se treba moliti Bogu da otvori um. Dakle, treba se moliti pred ispit, ali ne onaj koji ništa nije učio, pa da traži od Boga da Bog za njega položi ispit. Dakle, učiti, raditi, a Bog će onda dati pregaoću, Bog daje maho. Dakle, treba se moliti Bogu.
Slušateljka je zamolila da kažete nešto o optimizmu, nadi.
Hrišćanski optimizam je nada. Da me samo pitala o optimizmu, ja bi odmah rekla, ne postoji sam optimizam kao optimizam. Jer hrišćanska nada je u stvari optimizam. Hristos je onaj koji nam je ključ za naš optimizam. Kroz nadu mi i nemoguće čak i neke stvari koje na izgled su nemoguće pretvaramo u moguće. Jer nada će se spojiti sa vjerom i sa ljubavom. Ljubav prema Bogu, pa molitva i nada koja traži nešto, nada koja pred Gospodom se otvara kao otvaramo srce i nadamo se da Gospod da nam usliši ono što tražimo, a On nam je obećao da će sve ono što zatražimo u molitvi, u srdnoj molitvi, da će nam ispuniti. Naravno, mi ne možemo da se molimo Bogu da dobijemo na lutri ili neke druge stvari, ali ono što je hrišćanski optimizam, to je nada da i u nemogućim uslovima i u uslovima nekakvih realno gledano ljudski nemogućim uslovima hrišćanska nada nalazi put do Hrista da se onoliko koliko je to moguće realizuje nešto što je najvažnije na svijetu. Ištite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, ostalo će vam se dodati. Dakle, ako imamo nadu, onda smo otvoreni prema Hristu i onda nemamo prepreka na putu. Kad se izgubi nada, onda se čovjek surovava prema zlu. Kad se izgubi nada, onda je negdje tamo krajnja konsekvenca samoubistvo ili pesimizam koji negira sve oko sebe, kome je sve besmisleno, kome ništa nije ni dobro ni sveto. Dakle, nada je ta koja otvara čovjeka da i u nemogućim uslovima stvara uz Božju pomoć. Ne treba zaboraviti, sami mi možemo da budemo optimisti tako u nekom trenutku, prosto tako danas sam lijep dan pa ovako pa smo malo raspoloženi, a onda malo pokvari se vrijeme pa smo neraspoloženi. To je ljudski, ali realna nada stvara kod nas stalni optimizam, a optimizam je optimalno rješenje, a optimalno rješenje je spasenje roda ljudskog, spasenje svakog od nas. Dakle, borimo se da prevaziđemo ono što se zove naš lični grijeh, a svojim optimizmom možemo povučemo i nekoga drugoga da krene putem istine. Tako da znam i primjere da prosto pitaju ponekad ljudi, pa kako se to uvijek raspolože, uvijek ste veseli, šta ja znam. Jeste, sve mogu u Hristusu koji mi moć daje. Dakle, sve možemo u Hristu, Isusu koji nam moć daje, i to je u stvari hrišćanski optimizam koji se zove u hrišćanskoj terminologiji nada. Nada u to da će Gospod ispuniti ono što nam je obećao. Treba tražiti od Gospoda ono što je realno, ali ponekad Gospod učini i ono, dešavalo se recimo, neko se razboli i otpišu ga ljekari, ali nada povuče čovjeka u manastir Ostrog, na primjer, i bilo u koji manastir, recimo koliko se iscijelilo ljudi u manastir Ostrogu, koji su bili otpisani medicinski, koliko je bilo ljudi, recimo na Egina, kod Svetog Nektarija Eginskoga, gdje odlaze uglavnom oni koji su oboljeli od raka. To je jedno malo ostrovo kod Atine. I u nemogućim situacijama se dešavalo da iz vjere ljudske prvo nada dođe, onda vjera, a onda Gospod na našu vjeru i nadu reaguje. Dakle, nada je hrišćanska vrlina i jedan od pokretača svega onoga što nas vodi ka dobrodjetelji.
Evo, od sljedećeg pitanja, oče, slušalac iz Niša pita da li je grijeh igrati igra na sreću kao što su loto i bingo koje organizuje Državna lutrija Srbije?
Pa ne možete reći već da je grijeh, ali znam redovno, znam mnogo ljudi koji u to uđu i postane im to strast. To praktično postanu kockari. I, dakle, samo po sebi nije grijeh igrati neku igru na sreću. Ali, recimo, znam koliko sam kritikovao nekoga oko sebe. Na kraju ja ispovijedam mlade ljude i bogoslove ostalo mi što ja znam. I, recimo, postoje kladionice i ovo ono. Vrlo sam žestok kad to u pitanju. Vrlo reagujem negativno, jer taj način uče ljude u strast kockarstva, a onda se zaboravi sve drugo i naravno sve je to pravljeno, sve te kladionice i sve to pravljeno u krajnjoj liniji da vam uzme novac, a ne da vam da novac. Međutim, nekakva lutrija i nekakav tamo, ajde, nekakav, ako je to benigno, ako čovjek u to ne ulazi sa velikom strašću, nije to nekakav grijeh, može se učestvovati u tako nečemu. Dakle, nije samo po sebi grijeh, ali čim čovjek primijeti da mu je to, da ga to obuzme, da ne može drugo ništa da radi, nego jedva čeka taj dan, ili recimo neće otići u crkvu u to vrijeme kad treba tamo da čeka nekakav rezultat, naravno već je to onda odika zlu. Dakle, u nekakvoj umjerenoj formi nije nikakav grijeh nekakva tamo lutrija ili loto, kako se to već se zove. Ja znam da nikad nisam, nikad mi nije to privlačilo i uvijek sam se čudio ljudima što se zamajavaju tako nečim, ali to ne znači da sam ja najpravedniji čovjek na svijetu, naprotiv, ja sam grešan. Ali kažem, mene nikad to nije privlačilo, smatrao sam to besmislenim, gledao sam da svojim radom steknem što mogu, a nisam se baš zamajao mnogo nekakvim lutrijama i ne znam ja tako nekim igrama na sreću.
Slušalac pita kako crkva gleda na treniranje borilačkih vještina. Slušalac kaže da i on počeo da trenira neku od borilačkih vještina, pa ga zanima stav crkva.
Svaka borilačka vještina koja je plemenita, uključujući i boks kao plemenitu vještinu, to su sve u principu dobre stvari. Nije dobro ako čovjek uči borilačke vještine iz razloga da bi nekome naudio. Nikakva tajna nije da smo mi, mnogi sveštenici, morali da se branimo. Ja prvi znam da sam bio mlad sveštenik, morao sam da se branim. Nisam ja išao da bijem nekoga, ali sam bio u situaciji da moram da se branim. I nije bilo loše što sam ponešto znao. Dakle, nisam se bavio, nisam ja intenzivno se nikakvu borilačku vještinu učio, ali sam ipak nešto naučio, pogotovo kad sam bio u vojsci, godinu po dana sam bio u vojsci, imao sam prilike, nekom je nešto naučio malo i znam prilike i prigode u kojima mi je to vrlo koristilo. U nekoj prigodi sam odbranio dostojanstvo čina svešteničkoga, a u nekoj prilike sam nekoga odbranio, a nisam nikome naudio. Dakle, vrlo je dobro, pogotovo danas u ovo zlo vrijeme, kada su mladi ljudi ili ispred kompjutera, pa igraju nekakve tamo igrice, ili na internetu, na nečemu pogrešno. Naravno, kompjuter je dobra stvar ako se dobro upotrebi, internet je dobra stvar ako se dobro upotrebi. Ili, ako mlad čovjek se zamajava nečim tako, sjedi i blene u ekran, svaka borilačka vještina podrazumijeva određeni režim življenja, određen i na kraju krajeva trening, a naravno u crkvi ne važi princip u zdravom tijelu zdrav duh. Dobro je da je zdravo tijelo, a zdrav duh će doći kroz molitvu. Dakle, učiti borilačke vještine iz prosto kao rekreaciju, učiti da možemo sutra da se odbrani ili da nekoga odbranimo, ali sigurno ne da bismo nekome naudili, i to je zanemariti sport. I dobro je kad se mladi ljudi bave bilo kojim sportom, jer to je uvijek to vrijeme potrošeno na i da borilačke vještine, i na uopšte to vježbanje nije izgubljeno vrijeme. Nije izgubljeno vrijeme, naravno nije najvažnije, naravno znam, ima oni koji idu tamo da se bilduju, da formiraju za Boga svoje tijelo, da ovako ili onako izgledaju. Naravno, tu postoji anarhijski moment koji nije dobar. Ali borilačka vještina, koja može čovjeku donese određenu sigurnost, a i da može da pomogne nekome u, ne daj Bože, nekoj situaciji, i te kako je dobro i plemeniti. Naravno, sad kad uporedimo da vrijeme svoje potrošimo na nekako sjedenje ispred kompjutera ili televizora, ili otići u teretanu, ili učiti neku borilačku vještinu, to je, apsolutno nema dvoumljenja. Treba mlad čovjek da, ako ništa drugo, neka malo potrči, neka malo potroši energije, jer ako čovjek ne uposli sebe, đavo će mu već nešto staviti u ruku da radi loše. A ovako, kad se zaposlimo nečim, onda i za to vrijeme čovjek može i da se moli Bogu, i to je najbolja moguća kombinacija da u vrijeme vježbanja svoj um okrenemo i prema Bogu, slavimo Boga kratkom molitvicom: slava tebi Bože, slava tebe, ili Gospodi Sveti Sine Bože, pomiluj me grešnog. Dakle, u ritmu onoga kako vježbamo. Dakle, sve se to može spojiti. Dobro je i crkva odobrava borilačke vještine koje imaju za svrhu razvijanje, naravno, zdravlja svoga, i kojima nije svrha da se nekome naudi, naprotiv. Dakle, moguće je, i crkva dozvoljava i blagosilja borilačke vještine. Sami pa se imamo sveštenika jednoga koji je bio tu na mjestu u Kotorskom, ja ne znam kako se zove, Kunki Šaj, ne znam kako se zove ta jedna od ovih, on je bio svjetski prvak. I mitropolit ga je ruku položio, on više, naravno, on više se ne bori, ali on zna tu borilačku vještinu. Na kraju kada čuveni sveštenik Bilbija, koji je sada u inostranstvu, i on ispovjeda naše zatvorenike u Hagu, on je čuveni karatista, čak nekoga vrlo, vrlo visokoga ranga. Dakle, to su sve, na kraju krajeva, sve to dozvoljeno, nikakva tajna nije da, recimo, u Bogosloviji, u Krki, je gotovo svi su prošli u svoje vrijeme, tamo negdje, prve generacije u Bogosloviji, u Krki, upravo Bilbija ih je sve obučavao u karateu, na primjer. Dakle, dozvoljeno je bavljenje borilačke vještine.
Slušalac pita: oče, kako se oslobađati lijenosti?
Jedna od stvari, ovo sad sam govorio o tom sportu. Lijenost je jedna opšta raslabljenost. Boriti se tako što uzeti bilo što da se radi. Bilo što dobro se radi, naravno, ne bilo što. Da se radi, treba se okrenuti u nekom trenutku. Jednostavno, svakog dana, da kad se osvrne čovjek iza sebe, da mu nije dan prošao u ništa. Naravno, mnogo puta lenost nije sama po sebi lenost, vrlo često je lenost vezana sa nekim depresivnim stanjima, pa čovjek nije volja ništa, međutim i iz depresivnih stanja se upravo izlazi tako što čovjek se mrdne malo, pogotovo naravno ako je čovjek religiozan, onda prizvati onoga koji jedini može da mu da mahove, što kaže, gledalcu Bog daje mahove. Znači, iz lenosti se čovjek mora trgnuti, prvo mora htjeti i prizvati onoga koji mu može pomoći, a onda će već naći posla da svoje vrijeme potroši na nešto korisno i da svoju lenost pretvori u marljivost.
Pitanja oče našeg slušatelja iz Švajcarske koji kaže da je zbog školskog stresa, ali i financijskog, imao negativan uticaj na zdravlje, kaže da je dobio bolest obsesivno-kompulzivni poremećaj, da je odlazio i kod psihijatra. Interesuje ga stav crkve po tom pitanju, da li se može liječiti, jer doktori tvrde da je to u genima, ali on osjeća da kada doživi neki stres da ga tek onda napadaju obsesivne pomisli, a čim je sve u redu onda on te pomisli nema.
Bez sumnje, to naravno stres je, stres neobično mnogo stvari proizvodi, tako da tu je lepeza je ogromna onoga što se stres proizvodi, tako da apsolutno moguće, naravno moguće da je i genetski nešto bilo pa je aktivirano stresom. Međutim, Hristos je došao da sve naše nemoći, dakle i ono što je u nama genetski loše, da ispravi. Jedini koji može u nama ispraviti sve ono što nije pravo, upravo zato je i došao. Jer kako se može u svakom od nas obnoviti da onaj novi Adam? Može tako što ćemo uz Božju pomoć, dakle u crkvi, posebno preko svetog pričešća, u sebi obnavljati ono što je u nama nemoćno, ono što je u nama loše, ono što je u nama počelo da popušta. Dakle, ovdje se desilo i naravno to ne isključuje liječenje od konkretne dijagnoze. Treba poslušati ljekara, nije grijeh, naprotiv, nije grijeh uzeti ni sedativ, niti bilo koji lijek koji ljekar preporuči. Ali, najbolje je prizvati u molitvi, naravno pored svih tih lijekova, pa će prestati lijekovi da budu potrebni, prizvati ljekara nad ljekarima, to je Gospod Hristos. Na kraju krajeva, u crkvi postoje i sveti ljekari. Besrebrenici, Kosmaj, Damjan, Kiri, Joan, Pantelemon, Armolaj. Dakle, ako je u crkvi su postojali sveti ljekari, vračevi, znači ne vračari, nego vračevi, sveti vrači, vrač je ljekar, na ruskom jeziku se i kaže ljekar, vrač. Dakle, sveti ljekari, ako su postojali svetitelji, koji su liječili što medikamentima, što molitvom i to uvijek imenom Hristovim, to je ono što može da povrati svakoga. Evo, dobro je naš slušalac primijetio da čim stres ponovo dođe, da se aktivira naravno i depresivno stanje i sve to naravno. Međutim, mi živimo u takvom vremenu kada je stres neminovan. Pogotovo na zapadu, to način na koji se živi, kako se radi, stalno su ljudi pod stresom i znam, to pomalo i nas hvata koji smo, nismo tamo negdje na zapadu, ali pomalo se i ovdje sada kod nas stvara takvo stanje i svakome od nas je poznato to stanje koje čovjeka poslije stresa prosto paralizuje. Naravno, ja sjećam nekom prigodom mi se desilo i to mi je poslije ljetar objasnio da je to naknadna reakcija poslije stresa. Desilo se tako negdje poslije Renesansnog rata. Jedan u mojoj parohiji čovjek se zatvorio u kuću, imao je bombu i prosto imao tako nekada svoj strah i rekao je, ako ja ne dođem da će se on meni dati tu bombu, a ne dozvoljava ni ocu, ni majici, ni braći, ovam onamo. Da se primaknu i mene zovu ljudi, kada ćeš li doći, kaže, čudo će ovaj napraviti, ali kada tebi vjeruje. Ja sam otišao i Bog je dao tako da sam na nekakav način, našao načina da mu tu bombu oduzmem i sve te lipe stvari i poslije ga poveli u bolnicu i dolazim ja i kući i pričam te svima onako, pa kako se svi me pitaju, kako te nije bilo strah? Ja kao nešto, ja sam osjećao obavezu da to uradim. Sutra dan mene noge nisu nosili. Mene je naknadno stigao onaj strah, šta je mogla se desi da sam bilo kakvu grešku napravio. Međutim, nisam napravio grešku, Bogu, molio sam se Bogu sve vrijeme i desilo se da se bilo dobro. Ali čovjek ne može se oslobodi od toga da ne razmišlja šta bi bilo kad bi bilo, ali nije bilo. Desilo se, sećan nije bio kraj i desilo se da sam našao uz Božju pomoć načina, da idem odnosno, nisam ga pipnuo, ali jednostavno našao sam načina uz Božju pomoć da mu uzmem tu bombu. I sve to prošlo, iako jedan moment bio zaista kritičan, ali i ništa. Odili smo u bolnici, sve lipe stvari, došlo pričam i kod kuće i pričam ovam onamo, pa kako se nisi bojao? Ja kažem, eto, Bog je tako dao, ali zato me sutra dan stigao taj stres, prosto mi se otvijekle noge, jedva sam hodao, iako nisam neko ko bi bilo i davno, bio sam mnogo mlađi, dakle, meni sa hvala Bogu noge dobro služe, ali znam dobro kako sam se osjetao. Doću ja kažem da su vrlo različite reakcije kad su kao posljedica stresa. I naravno, sve može to da se poravna i čovjek se iz toga izvuče molitvom. Dakle, koristiti i lijekove, ali optimizmu hrišćanske, sad smo govorili o hrišćanskoj nadi, aktivirati u sebi nadu da će Gospod Hristos nas izbaviti i od svih tih situacija u koje smo uvedeni i stresom između ostalog, jer o tome govorim. Dakle, jedino rješenje je u crkvi da se moli i da se pričešće. Post je u tom slučaju neobično važna stvar. Postom čovjek je olakša se sad. Olakša dušu, olakša prosto lebdi, što bi rekli, naravno ne zovemo mi post džaba, sve radosni post. Treba i postiti, i pričeštivati se, i izvući se iz toga što je stvorio stres. Dakle, bilo koja dijagnoza da je kao posljedica stresa, može se opet u crkvi, jer naravno, jer ja sam sveštenik, nisam psihijatar. Jedini lijek je u crkvi Hristos Gospod, jer On je i ljekar duša i tijela naših, i On je hljeb život. On je jedini koji može da nam ispravi sve što je neravno u nama. Jovan Preteča je došao da nas pozove na pokajanje, pripremi put, a Gospod je došao taj da poravna sve ono što je u neravno u nama. Ako je nešto posljedica stresa ili bilo čega, može popraviti samo Hristos. Dakle, moliti se Gospodu Hristu, hvala Bogu da se naslušalac vjernik i izvuče se on iz svoga i stresa i toga, iz svih posljedica stresa.
Evo pitanja našeg slušaoca sa Kosova. Oče, zamolio je da opišete kakav značaj i simboliku nosi slavski kolač koji se osveštava u crkvi na praznike, odnosno da nam približite kakvu duhovnu svezu ima naš osvešteni kolač sa našim svjatim učenicima kojima pojemo za vrijeme uzdizanja i okretanja kolača.
Divno pitanje. Slavski kolač. Samo srpski narod ima krsnu slavu. Sveti Sava je uveo krsnu slavu i svako prelamanje krsnog kolača, bilo to u crkvi, bilo u domu, i u stvari na neki način kao mala liturgija, naravno to nije ono lomljenje hljebova kao u staroj crkvi koje je uvijek bilo evharistija, ali slavljenje svetitelja koji je zaštitnik naših doma i uznošenje molitava Bogu. Mi se tada, kada upalimo svijeću slavsku, ta svijeća ne gori samo za zdravlje, nego za sve one koji su naši preci, za nas koji smo sad i za one koji dolaze. I zato se ta svijeća ne gasi, nego se sa malo hljeba i vina smiri. A ono gdje je smireno, ono će goret opet, pa makar ta svijeća dogorila, goreće sljedeća i goreće uvijek dok ima ljudi, zato se kaže smiriti svijeću. A taj hljeb ima divnu simboliku našeg jedinstva sa onim svetim koga proslavljamo. Našeg jedinstva, jer on je već u zajednici sa Hristom, puno je zajednici sa Hristom, samim tim što je svet. I on nas preko toga hljeba poziva na zajednicu u Hristu. Zato slaveći svoju slavu, mi slavimo Hrista preko onog svetitelja koji nam je zaštitnik. I zato i kad pjevamo, naravno, između ostalog i Sveti mučenici, i slava tebe Hriste Bože, apostol pohvala, mučenik radovanje, ih je propovjed trojice jednoslušna, znači propovjed je i trojice jednoslušna, a on je i apostola pohvala i radost i svih nas, svih onih koji su stvarno, koji su već sveti, i na taj način nas vezuje da i mi idemo putem svetosti. I zato posebno mi smo privilegovani, da kažem, kao narod, iako smo mnogo grešni, ali simbolika krsnog kolača je veličanstvena, jer Hristos je za sebe rekao da je hljeb života. A preko svetoga koga slavimo, mi se približavamo Hristu. Jer taj sveti koji je naš zaštitnik je svet, jer je svet onaj kome on časno poslužio. Bio on mučenik, pa postradao za njega, bio sveštenik, arhijerej, monah ili bilo koja druga vrsta svetitelja, ali svaki na svoj način proslavio Boga, i proslavljajući toga svetoga mi proslavljamo Gospoda Hrista. U ovim primorskim krajevima ima divan običaj da se diže čaša u slavu Božiju pred lomljenje kolača za vrijeme ručka. I u jednom momentu za početku ručka ustane se i diže se čaša u slavu Božiju, u ta svetitelja koji se slavi i u zdravlje domaćina. Dakle, sve je objedinjeno. Dakle, slavimo slavu, jer je slava se može odavati samo Bogu. Ne može se odavati nikome. Slava ljudska je ništa. Znači, odajemo slavu Bogu. Dižemo čašu u čast svetitelja koga slavimo, a u zdravlje domaćina. Sve jedno drugo provezuje. Domaćin preko svoga svetog ide prema Hristu, prema Svetoj Trojici, jer dižemo čašu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, dižemo čašu i nazdravljamo preko svetoga da domaćin bude pravi domaćin, da mu sve u kući napreduje i da zajedno slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Boga našeg. To je u stvari simbolika i krsnog kolača i krsne slave.
Slušaoci iz Kline Oče kažu da tamo gdje oni žive ima dosta katolika sa kojima žive zajedno. Za sada nemaju nikakvih problema sa njima. Interesantno je kako oni govore o novom svjetskom poretku, kako je to navodno dobro za sve nas, kako za 2 godine treba da budemo zajedno u vjeri hrišćanskoj. Kao pravoslavac Svetosavac kaže, naš slušalac zna da tjelesna smrt nije prava smrt, nego da je grijeh istinska smrt. Zato se plaši svojih grijehova. Zašto se mi ponekad ne pitamo da li smo na pravom svetosavskom putu ka istini? Istrajaćemo, kaže slušalac, ovdje u Metohiji uz pomoć Božju sa našom pravom vjerom, svetosavskom pravoslavnom vjerom, i molit ćemo se Gospodu da nam pomogne da istrajemo u vjeri.
Neka tako bude, ja samo ne vidim vezu sa onim što je on spominje da žive sa katolicima u okolini. Možda je poenta tog pitanja da, pošto oni govore o novom svjetskom poretku, a žive u slozi. Neka oni žive u slozi, ali neka ne vjeruju kao pravoslavni u nekakav novi svjetski poredak i nekakvo ujedinjenje koje, naravno, sada su dobili zadatak svi rimokatolici da se priča o tome za Boga, evo, samo što se nismo ujedinili. Nema od toga ništa. Ekumenizam te vrste je propala stvar, davno propala stvar, naravno. Pazite, čitava se halabuka digla u svoje vrijeme, evo i danas sam slušao nadbiskupa Hočevara koji govori na vrlo inteligentna pitanja vezana i za onaj ravenski dokument gdje su navodno pravoslavni potpisali prvenstvo papima. Međutim, ravenski dokument koji je potpisan, zaista, tamo samo se govori o prvom prvih 1000 godina, kad smo bili zajedno, govori se o tome da je rimski episkop, znači ne papa u današnjem smislu riječi, bio prvi među ravnima. I to je, to nikad nije bilo sporno. I može ponovo biti ako postane pravoslava. Dakle, to je poenta toga dokumenta. Naravno, što su ga iskrivili rimokatolici i zloupotrebili, u tome jeste bila nevolja toga odlaska na taj ravenski skup. Ali što da se radi, moralo se otići. I zato su sada, vidim koliko prozivaju i vladiku Irineja Bačkog i vladiku Ignatija Braničevskog, koji su učestvovali u svemu tome. Tako da je, ali oni nisu izdali pravoslavlje. To sad ovi razni Artemirci njih prozivaju za Boga, oni su izdali pravoslavlje. Nije tačno. Vrlo je jasno tamo napisano da. I vrlo jasno stoji da u prvih 1000 godina do šizme nije uopšte bilo sporno da li je rimski episkop imao nekako prvenstvo časti. Dakle, bio primus inter pares. Bio je jedan običan patrijarh. Bila je pentarhija, 5 patrijarhata. Ono što je zaista bilo nelogično, definitivno, sve vrijeme, to je bilo, zašto nije Jerusalim bio Jerusalimski patrijarh, zašto nije bio prvi među ravnima, tamo gdje je grob gospodnji. Međutim, ajde, imalo je to neku svoju logiku, zato što je postojalo carstvo rimsko i tako dalje, i tamo je bila. Naravno, tendencije rimskih episkopa su vrlo rano počele da idu prema tome da oni u stvari neko prvenstvo imaju mnogo veće nego što je to realno. Pa i ta izmišljena priča da je Petar bio prvi među apostolima, da je Hristos Petru ostavio vlast, a Petar ostavio rimskom episkopu. To su naravno nebuloze koje nema nikakvog utemeljenja u Svetom pismu, niti u tradiciji crkvenoj. Međutim, tako da ni taj nekakav novi svjetski poredak, to su koje štarije. To su priče, to ide se prema nekim globalizmima i ovom onome. Naravno, neka naša braća u Metohiji, ako sam dobro razumio, u Metohiji, žive u ljubavi sa rimokatolicima, ali nek ne slušaju mnogo te njihove priče o globalizmu. Nek ne slušaju, neka oni drže svoju vjeru pravoslavnu, neka strogo se čuvaju svega onoga što nije pravoslavno, neka strogo čuvaju svoju vjeru pravoslavnu, a neka poštuju ljude oko sebe, jer i oni su neka vrsta hrišćana, pogotovo ako su prema njima korektni, jer na kraju krajeva okruženi su šiptarima koji progone jedne i druge. Dakle, dužni su kao pravoslavni da pomognu rimokatolicima u nekakvoj nevolji i s njima da žive u ljubavi, neka se posjećuju slobodno, ali ne hvaleći im vjeru, neka budu s njima u velikoj ljubavi, ali nek ne slušaju njihove priče o nekakvom ujedinjenju, o nekakvom globalizmu, nema toga ništa. Mi smo dužni, naravno, svjedočimo, evo sad napadaju patrijarha našega, što je išao u Beč, što se tamo sastao sa nekim kardinalima, i naravno, dužni smo da budemo otvoreni prema nepravoslavnima. Dužni smo da propovijedamo i da svjedočimo pravoslavlje. Nije izdaja pravoslavlja ako se sretnem sa rimokatoličkim sveštenikom ili nekim rimokatolikom i s njim se pozdravim i s njim porazgovaram. I budem čak i prijatelj s njim. Nisam izdao pravoslavlje ako se s nekim rimokatolikom družim. Dakle, neke posjete te vrste nisu izdaja pravoslavlja. Međutim, naravno, tu ima raznih pretjerivanja u svemu tome i gledam sad. Posebno sad kad je došlo do ovog Artemijevog raskola, vrlo se ovako žestoko o tome priča i naravno izmišljaju se gluposti, tako da mislim da ovo upravo pitanje koje ide sa iz Metohije možda malo ima veze sa tim. Evo sad danas im je ustoličen novi vladika, nekim je srećan, nek se drže divno, su vladiku dobili, a neka Bog da pokajanja bivšem vladici Artemiju, još monahu, a kako je krenuo, bojim se da više neće biti ni monah, kako je krenuo sada sa nekim glupostima. Međutim, sad je Raško-Prizrenska eparhija, evo danas je u Prizrenu postavljen vladika Teodosije, patrijarh ga uveo u tron, da će Bog, sačuvat će na Kosovu i Metohiji naša braća, sačuvat će vjeru pravoslavnu, ali će sačuvati kao pravoslavni, ne miješajući se sa onima koji nisu pravoslavni, ali to ne znači da svima ne treba da budu kao građani, da budu dobri prijatelji, dobre komšije, sa svim ljudima dobre volje. Treba biti u najboljim mogućim odnosima i čuvati svoju vjeru, a druge poštovati. Znači, očekivati od njih da oni poštuju našu vjeru, mi ćemo poštovati njih, ne hvaleći im vjeru. Tako da, eto, to bi bilo ono, i dobro je, vidim, i kako se nada naš brat, da će se sačuvati vjera pravoslavna na Kosovu i Metohiji, i oća, kuda će Bog. Imamo divnoga cara Lazara, imamo divne svetitelje, mučenike kosovske, sačuvat će se vjera pravoslavna i Kosovo će ponovo biti srpsko, onda kada to bude Božja volja, naravno.
Kada govorimo o brakovima današnjice, kaže naš slušalac, sve više brakova koji su u labavoj ili neblagoslovenoj zajednici, pa pita da li to može uticati na naše buduće naraštaje i šta je najčešći uzrok toga?
Svakako može uticati na buduće naraštaje, jer stabilan brak je stup države, bukvalno stup nacije, jer dobar stabilan brak i vaspitana djeca, jedna porodica ne se ne zove džaba u crkvi mala crkva. Dakle, jedna porodica sa domaćinom, domaćicom i svi oko trpeze, kad se prekrste i pred ručak, pred večeru, pred spavanje, to je mala crkva. Dakle, crkva i nukleus jedne nacije, jedne države. I kada brak labav, ako se umjesto molitve pred ručak započne vikanjem i nervozom i neću ovo, neću ono, čim nema sloge, onda to ne valja. Dakle, danas se nažalost u brak ulazi mnogo puta olako, jer nekakve su vrijednosti promijenjene. Postali su sada nekakvi novi, drugi ideali. I mnogo toga je nametnuto sa strane, onda to imitiranje zapada, imitiranje ovoga i onoga, i na kraju jedna stvar koja je činjenica, ali nije opravdanje. Mi imamo iza sebe 50 godina komunizma, kada praktično nije bilo vjenčavanja u crkvama, osim tako negdje uzgred, poneko se vjenčava u crkvi. Većina brakova su realno neblagosloveni. To su zajednice koje su samo upisale negdje u opštini i realno su neblagoslovene. I onda naravno nisu mogli očekivati blagoslov. Naravno, mi imamo naravno i sada i mnogo brakova koji su vjenčani u crkvi, ali ih isto tako i razvodimo. I ja gledam, evo, sudija sam u crkvenom sudu i znam sa kojim baš onako i s bolom i tugom, kad moramo da razvode, ovih dana ćemo imati zasjedati crkveni sud, znam da ćemo imati nekoliko razvoda, jeste, ti ljudi su krenuli, ali bojim se da mnogi od njih su u stvari došli na to vjenčanje, zato što je to tako, to sad ponovo moderno, pa u crkvi je ljepše vjenčanje, svečanije nego u opštini, ali ako je suština bila ista, da on dođe, da se proveseli i da tamo mu napravimo mi spektakl u crkvi, a nije ušao blagosloveno u brak, da ne bude sujetru zajemcija, da smo se uzalud trudili, jer dvoje koji ulaze u brak moraju postati vrlo svjesni toga, zato mi upozoravamo sve koji dođu na predbračni ispit, da li su dobro odlučili, da li su dobro razmislili, da li su stvarno svjesni toga u šta ulaze i koje su sve njihove obaveze. Dakle, jeste, činjenica je da su brakovi labavi, sve više razvoda i zbog nekih suludih stvari, najčešće materijalnih, dolazi do svađa, dolazi do razilaženja. Ako materijalna nemaština bi trebala upravo da bude kohezivna, da spaja, da zbija redove, da se svi u kući potrude, da se prevaziđe kriza i da zajednički se trude. To u hrišćanskoj porodici tako postoji, ali tamo gdje je prestane da bude novca, nema više, domaćin više ne zarađuje onoliko koliko gospođi treba, I onda naravno dođe tu do svega i svačega, ili naravno, da ne bude uvijek krivak, gospođa, naravno, nego ali kaže, namjerno sam, nešto mi je palo na pamet, neko mi je palo na pamet, tako, kad sam sad ovo govorio. Dakle, jeste, poremećene su vrijednosti i to može da nas košta mnogo. Evo, na kraju treba vidite da imamo činjenicu bijele kuge, jer mnogo više se umire nego se rađa. To je nešto što mora da zabrine. I jedini u stvari koji još skreću pažnju, to smo mi iz crkve i čak svakodnevno opominjemo ljude na to da treba da rađaju djecu i da ih naravno vaspitavaju, dakle da ih rađaju ne samo fizički, nego da ih rađaju i za carstvo nebesko, jer uzaludno je onda rađati djecu ako će sutra biti drogaši, ako će biti razbojnici, ako će biti bezbožnici, ali rađati djecu da bi se rodili i za carstvo nebesko.
Pitajte sveštenika.
Evoče, za kraj pitanja naših slušalaca, više je stiglo vezano za ovu temu, iako znamo da se crkva ne miješa u stvari države, više slušalaca je pitalo kakav je vaš stav o novim dešavanjima u vladi Crne Gore, znamo da je premijer Milo Đukanović podnio ostavku.
Uvijek me nešto pitaju tako, mene oči to da malo, evo šta je. Dakle, kada postoji, ja sam po neki dan se našalio da je ovo listopadni decembar. Jednostavno, sve ima svoj kraj. Naravno, niti sam pakovao Mila Đukanovića, niti sam ga dovodio na vlast. Niti sam ikad glasao za njega. Ali činjenica je da je tu sad došlo do nekih pomjeranja. Evo sad su počeli razvoj hapšenja po budvi. Činjenica je da u jednom društvu koje je na neblagoslovenom građeno, to je komunizam posle komunizma. Ovo formalno pravno nije bio komunizam. Međutim, to su djeca komunizma i činjenica je da je ovo što je ostalo sve ovo vrijeme, recimo da je to bila normalna država, prvo što bi uradili, ispravili bi nepravdu, vratili bi prvo, ako komunizam oduzeo imovinu ljudima, trebalo je vratiti imovinu ljudima i crkvi naravno i svima onima koji su nepravedno bili oštećeni, pa onda na kraju krajeva ima masa ljudi koji su osuđeni, trebalo je rehabilitovati ljude koji su nepravedno osuđeni, počeo od onih koji su ni krivi ni dužni, ubijeni samo zato što su bili Srbi pravoslavni, pa do onih koji su poslani na Goli otok, jer na kraju krajeva i oni su zbog nekakve ideje trpili. Dakle, trebalo je ispravljati sve te stvari, međutim, ovo što je kod nas stoji, na kraju krajeva, činjenica je da nije moglo dugo da traje sve ovo zajedno, ako ista ta država je podržavala de facto raskolničku, da ne kažem, ni raskolničku, nego sektašku grupu Miraša Dedejića, za Boga, da bi afirmisala novokomponovanu crnogorsku naciju. Na kraju krajeva, listopadni decembar je počeo. To će se uskoro desiti i mom veselom rođaku. Desiti se svima njima. I svi su oni, na kraju krajeva, svi smo mi privremeni na ovom svijetu. Ali nije svejedno u kojoj ideji ko živi. Ovi su živjeli ateističkom idejom, pridržavali, propagirali nekakve sulude stvari, izmišljenje crnogorskog jezika. Evo sad vidim neki dan, ne znam koliko su naši slušalci obavješteni, neke bajke su tamo napravljene crnogorske, to su horor bajke. Jednostavno, samo da bude drugčije, samo da bude, i to je nekakav tamo jezik, budi Bog s nama, samo da bude drugčije, da ne bude srpski. I kad se u tako nešto uđe, onda mora doći do posljedica. Na kraju krajeva, zaklada se zemlje raju, kao sad recimo ovo se desa sa Tačijem. Mislio Tači da će moći da se sakrije to trgovina organima. Ne može. Sve na kraju procuri. Sve na kraju izađe. Tako da je ovo sada počeo je da se para džemper. Nadati se da ćemo doći u neke bolje dane. samo posle svega ovoga teško da će biti neki spektakularno spektakularnih rezultata. Sigurno će biti uhapšeni po nekog ko nije kriv, sigurno. Ali ovo je sad očigledno borba između nekakva dvije opcije, dva klana. Bojim se da je to sve ista družina, ali nekome se može, ali doće svi na red jednog dana da polože ispit, ako ne ovde na zemlji, hoće sigurno pred Gospodom. I na kraju krajeva, neko ko je sjedio toliko dugo na stolici, mi govorim o zemaljskoj stolici Svetog Petra Cetinskoga, a nije poštovao Svetog Petra Cetinskog i na kraju krajeva pokušao da zloupotrebi mitropolita, pokušao da se naruga svetinji mitropolije Crnogorsko-Primorske, prosto blagonaklono gledajući na stvaranje sekte takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, ne može to dobra donijeti nikome. Ne može, nemate demokratije, nemate priče za Boga, eto, grupa građana se je stvorila, pa oni tako vjeruju, pa mi smo to eto u političkoj stanici registrovali. Ne može, ne može, postoji nešto što postoji. Ako već hoćemo da vratimo stare vrijednosti, ako je vraćena država Crna Gora, onda je trebalo vratiti i vrijednosti te države, a ne da se vrati samo ime, a bojim se da će ime da ode, jer sve se češće govori Montenegro. I kad su oni vaterpolisti onda došli, kad sam ih slušao, od tada ne navijam više za njih, kad su vikali eviva, eviva, eviva Montenegro. Oprostite, ako su Crnogorci, neka kliču Crnoj Gori, ali na srpskom jeziku. Neka ga zovu čak i crnogorski, neka kliču Crnoj Gori, a ne nekako Montenegru, jer se bojim da je ovo stvari sve ide prema tome da se, da prestanemo da budemo ono što smo bili uvijek. A zna se ko smo bili. Ako je kraljevina Crna Gora bila druga srpska država, kako sam kralj Nikola kaže, bezbroj puta sam citirao, pa ću i sad citirati da time završim, kada je postao kralj, u svom inauguralnom govoru je rekao glasno da se nada da će velike sile sa blagovoljenjem gledati na to što pored jedne srpske države na srpskom Podunavlju obnavlja se srpska država na srpskom primorju. Dakle, to je više nego jasno. Onda govori se o srpskom jeziku, o srpskoj crkvi, sve to, međutim, jednostavno, ovi su gluvi, jednostavno, okrenuli su se protiv sebe samih. Dakle, nešto što je nelogično ne može da ostane i ne može da opstane. Da, zato je prirodno što je počelo listopadni decembar.
Oče Momčilo, ostalo je još da vam zahvalimo što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Neka je slava Bogu našemu i neka Bog da u zdravlju naši slušaoci dočekaju Božić, mir Boži, Hristo se rodi.
A istinu se rodi, uvaženi slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras vaš i naš gost bio arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.